η απορία αυτή έγινε εν κύκλο ανθρώπων, γι' αυτό ας την ελύσουμε. Είναι η εξής. Μέσα στο Πεντηκοστάριο έχουμε Κυριακές οι οποίες είναι αφιερωμένες, όπως είναι στη Σαμαρίτιδα ή στον Τυφλόν, στη θεραπεία του τυφλού ή στην θεραπεία του παραλυτικού κλπ. Τι σχέση θα είχαν με την εορτή της Αναστάσεως? Και η απάντηση είναι η εξής, με πολύ συντομία, διότι είπαμε επάνω στο μαστήρι περισσότερα πράγματα, αλλά τώρα με πολύ συντομία. Μοιάζει εκ πρώτης όψεως ότι δεν έχουν σχέση, αλλά έχουν σχέση. Η απορία βρίσκεται ότι στο γεγονός ότι γιατί δεν προβάλλεται το γεγονός της Αναστάσεως μέσα σε αυτή την πασχαλινή περίοδο των 50 ημερών. Αλλά σας απαντώ ότι το κύριο θέμα, όσο και αν εκπλήξει για μια στιγμή, δεν είναι το θέμα της Αναστάσεως, αλλά είναι η προβολή του προσώπου του Ιησού Χριστού του Αναστάντος. Το θέμα της Αναστάσεως είναι η κατοχήρωση σε εκείνη η οποία υπάρχει σαν εμπειρία, σαν γνώση μέσα στην Εκκλησία, για να δειχθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και πρέπει λοιπόν να προβάλλουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Νομίζω δε ισχυρότατον επιχείρημα είναι το εξής. Την κυριοτάτη εορτή, την εορτή των εορτών και πανήγυρη των πανηγύρεων, την Κυριακή του Πάσχα, το Κύριον Ευαγγέλιο δεν είναι καθόλου αναστάσιμο. Δεν σας κάνει αυτό εντύπωση ότι την Κυριακή του Πάσχα, που θα έπρεπε να βάλουμε μία περικοπή αναστάσιμη, όπως λέμε εκείνη την περικοπή στον όρθρο, που μόλις τελειώσει η περικοπή αυτή, λέμε δόξα τη Αγία και ζωοποιώ και διαιρέτω Τριάδη, και αμέσως Χριστός Ανέστη, και χτυπούν οι καμπάνες χαρμοσύνος και μου φαίνεται και ο πιο πέτρινος άνθρωπος την ώρα εκείνη ριγά. Οπωσδήποτε συγκινείται, είναι το όλο κλίμα κλπ. Σας κάνει λοιπόν εντύπωση ότι στο Ευαγγέλιο της Λειτουργίας, που είναι η επισημωτέρα ημέρα όλου του έτους, του εκκλησιαστικού έτους, απόδειξης ότι είναι επισημωτέρα, το Ευαγγέλιο δεν αρχίζει ούτε από την 1η Σεπτεμβρίου, ούτε από την 1η Ιανουαρίου, ούτε από το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, των Χριστουγέννων. Αρχίζει από την Κυριακή του Πάσχα. Άνοιξε το λειτουργικό Ευαγγέλιο, θα δείτε, μπροστά είναι ο Ιωάννης και μετά ακολουθούν οι άλλοι. Ο Ιωάννης είναι μπροστά και η πρώτη περικοπή είναι «εν αρχή είναι ο Λόγος» και ούτω καθεξής. Η περικοπή δε αυτή δεν έχει ουδέ την ελαχίστη νήξη περί της Αναστάσεως του Χριστού. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Είναι τυχαίο αυτό? Πώς δεν έβαλε η Εκκλησία μια ωραία περικοπή αναστάσιμη και έβαλε αυτή την περικοπή? Απλούστατα διότι η Ανάσταση είναι ένα περιστατικό το οποίο έρχεται να προβάλλει το πρόσωπο του Χριστού. Το ξεπερνάμε λοιπόν το περιστατικό αυτό της Αναστάσεως, όσο λαμπρό και αν είναι, διότι δεν πρέπει να μείνουμε στην Ανάσταση και θα πρέπει να προχωρήσουμε στον Αναστάντα. Και ο Αναστάς είναι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Αυτός είναι ο Αναστάς. Και προβάλλουμε λοιπόν τον Αναστάντα ως τον Θεό Λόγον, ο οποίος είναι προς τον Θεό ή το πάντοτε, και ότι ο Θεός Λόγος είναι, ότι ο Λόγος είναι Θεός και ο οποίος έγινε σάρξ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν είναι ο Λόγος που και οι άλλες Κυριακές κατά παρόμοιο τρόπο κινούνται. Βέβαια, να πούμε και ένα ακόμη δευτερεύον, το οποίο είπαμε στο μοναστήρι, ας το πούμε και εδώ, είναι το εξής, ότι πολλάκις έχουμε πρόσωπα τα οποία υπουργούν μίαν υπόθεση. Προς τιμήν αυτών των προσώπων γίνεται σύναξη των χριστιανών και η ορτή αυτή λέγεται σύναξη. Παράδειγμα, η ορτή των Χριστουγέννων είναι δεσποτική φυσικά. Την επόμενη μέρα, 26 Δεκεμβρίου, έχουμε την σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τι θα πει αυτό? Η Υπεραγία Θεοτόκος υπούργησε, υπηρέτησε εις το γεγονός της ενανθρωπίσεως και προς τη μην της οι χριστιανοί συνάζονται σύναξης δια να τιμήσουν την υπεραγία Θεοτόκων. Τα Θεοφάνεια είναι προφανώς μια μεγάλη γιορτή, πολύ μεγάλη γιορτή, δεσποτική προφανώς. Την επομένη γιορτάζουμε του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Λέμε σύναξης, διότι η γιορτή του Αγίου Ιωάννου είναι στις 29 Αυγούστου. Συνήθως γιορτάζουμε την μνήμη ενός Αγίου την ημέρα που φεύγει από τον κόσμο αυτόν. Πώς γιορτάζουμε το Αγίου Ιωάννου, 7 Ιανουαρίου? Δεν είναι καθ' αυτό η γιορτή του, αλλά είναι σύναξης. Ήτι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής υπηρέτησε, υπούργησε εις το γεγονός της βαπτίσεως. Προς τιμήν του οι χριστιανοί συνάζονται για να τον τιμήσουν. Και λέγεται σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Θωμάς δεν γιορτάζει την Κυριακή του Θωμά. Οι Θωμάδες έπρεπε να γιορτάζουν όταν γιορτάζει ο Απόστολος Θωμάς. Η γιορτή του δεν είναι λοιπόν τότε, είναι αλλού. Τον Οκτώβριο, 6 Οκτωβρίου. Όπως το είπατε. Ευχαριστώ, δεν το θυμόμαι. Οπότε, τώρα ο Θωμάς αποτελεί ένα πρόσωπο κομπάρσος, ας με επιτραπεί αυτή η έκφραση για να με καταλάβετε, που έρχεται να πλαισιώσει. Κομπάρσος θα πει το πρόσωπο που μπαίνει στο πλαίσιο, το κύριο ήρωα, το κύριον πρόσωπο. Και εν προκειμένου το κύριον πρόσωπο είναι ο Αναστάς Ιησούς. Ο Θωμάς λοιπόν υπηρετεί εδώ με την απιστία του, την Γαλήνα όπως λέγεται, υπηρετεί το γεγονός της προβολής του Αναστάντος Χριστού ή της αποδείξεως της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν είναι λοιπόν του Θωμά. Και την Κυριακή των Μυροφόρων τιμούμε τα μυροφόρους γυναίκας και τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, αλλά τι άλλο είναι και εκεί πέρα παρά μια προβολή πάλι της Αναστάσεως. Οι υπόλοιπες Κυριακές είναι θαύματα τα οποία υπηρετούν το πρόσωπο πάλι του Χριστού. Μάλιστα η Κυριακή του Τυφλού, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαλόγους από τους 7-8 διαλόγους που διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, και είναι ή ο μεγαλύτερος ή ίσως ο δεύτερος σε σχέση με τον διάλογο της Σαμαρίτιδος. Είναι δύο μεγάλοι διάλογοι αυτοί, πολύ μεγάλοι. Τους έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γιατί ήθελε με κάποια άνεση να δείξει κάτι εκεί, και στην Κυριακή του Τυφλού που βάζει η Εκκλησία μας θέλει να δειχθεί τούτο, ότι ο Ιησούς που καταργεί το Σάββατο κατά την αντίληψη των Εβραίων των Αρχόντων δεν είναι ο παράνομος, αλλά είναι πραγματικά ο Μεσσίας. Και δεν ξέρω αν είναι, λέγει, αμαρτωλός ή όχι. Ξέρω ότι μου έλυσε τα μάτια. Και όταν εκείνοι των κατηγορών και του λέγουν, όταν τους είπε θέλετε κι εσείς να πιστέψετε, να σας το πω, εσύ όλος εν αμαρτίες εγεννήθης και εμάς θα διδάξεις, και τον έβγαλαν έξω. Είναι ο πρώτος ομολογητής, ο πρώτος ομολογητής και ο πρώτος μάρτης, έστω και αν δεν είναι αίματος μάρτης, που υφίσταται διωθμόν ένεκα του ονόματος του Χριστού, και προβάλλεται εκεί ο Χριστός ως ο Μεσσίας, κατεξοχήν όμως εις την περικοπή της Σαμαρίτιδος. Είναι δε η μοναδική περικοπή που κατά σαφέστατον τρόπον ο Κύριος διακηρύσει τον εαυτόν του ως τον αναμενόμενον Μεσσία. Έτσι δεν είναι η εορτή της Σαμαρίτιδος, ούτε του Θωμά, ούτε του Ιωσήφ, ούτε του Νικοδήμου. Δεν είναι οι εορτές αυτές. Αυτές είναι πρόσωπα τα οποία παίζουν ένα δευτερεύοντα ρόλο και προβάλλεται το πρόσωπο του Χριστού, και πρέπει να φανεί και να αποδειχθεί ανά πάσα στιγμή ότι ο Χριστός είναι πράγματι ο αναμενόμενος Μεσσίας, διότι επιστοποιήθη η ταυτότητά του με την Ανάστασή του. Αυτό είναι. Βλέπετε, μέσα στη διακαινήση μου ακόμη οι περικοπές δεν είναι αναστάσιμες. Μόνο μία-δύο ημερών είναι αναστάσιμες. Μέσα στη διακαινήση μου, πολύ παραπάνω, μέσα στο Πεντηκοστάριο. Και δεν είναι αναστάσιμες οι περικοπές. Γιατί? Μάλιστα να σας πω την Κύρια, την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής. Ξέρετε ποια περικοπή εκεί πέρα υπάρχει? Όταν ο Κύριος εξέβαλε τους πολλούντας εις το ιερόν και τους είπε βγείτε έξω εσείς που κάνατε το οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου εις πηλαιών ληστών. Τι εκεί προβάλλετε? Θα πείτε, μπα, μέσα στη διακηρύση με αυτή η περικοπή. Ναι, ναι, ξέρετε γιατί? Να δείτε πόσο σχέση έχει με το πρόσωπο του Χριστού και την Ανάστασή του. Εσύ τι έργο εργάζεσαι για να μας αποδείξεις ότι έχεις το δικαίωμα να μας βγάλεις από εδώ? Διότι έπρεπε να δώσει ένα σημείο, ένα θαύμα. Και εκείνος είπε, γκρεμίστε τον ναόν τούτον. Ποιον? Σολομώντας. Εννοούσε το σώμα του. Και εγώ την τρίτη μέρα, και σε τρεις μέρες εγώ θα τον χτίσω τον ναόν αυτόν. Και του λέμε, 46 ολόκληρα χρόνια χτίζει τον ναός και εσύ σε τρεις μέρες θα τον οικοδομήσεις. Αυτή όμως η περικοπή, τόσο διότι περιέχει και την Ανάσταση, αλλά προπαντός περιέχει τη μεσιανικότητα του Χριστού, προβάλλεται την Παρασκευή της διακήρυσής μου. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος, αγαπητέ Αντώνη, που στο πεντηκοστάριο δεν βάζουμε αναστάσιμες περικοπές. Όλα στα, στην Ανάσταση. Ναι, διότι η Κυριακή, ευχαριστώ γι' αυτό, η Κυριακή είναι η εορτή της Αναστάσεως, κάθε Κυριακή του έτους. Βέβαια, κατά ακρίβεια αν θέλετε, κάθε Θεία Λειτουργία είναι και μια πασχαλινή αναβίωση, μια πασχαλινή γιορτή, το ξεχνάτε. Είτε Δευτέρα είναι, είτε Τρίτη, είναι οποιαδήποτε μέρα μέσα σε όλο τον χρόνο. Και επειδή τελούμε τη Θεία Λειτουργία κάθε μέρα, μπορεί να μην τελεστεί σε αυτόν τον ναό, θα τελεστεί σε έναν άλλον ναό. Ακριβέστερα, στο Άγιον Όρος τελείται κάθε μέρα. Και ήρθε ο Θεός να μας αξιώσει και εμείς, και εμείς να την τελούμε κάθε μέρα. Τώρα όμως δεν έχουμε την δυνατότητα. Δεν έχουμε. Εγώ με εδώ κάτω απασχολούμε. Συνεπώς ένας μόνος ιερεύς εκεί, τι να βγάλει? Ξέρετε πόσο ρημάζει μία Θεία Λειτουργία? Να σας το πω μάλιστα εμπαρόδο και αυτό. Φοβερά ρημάζει μία λειτουργία. Δηλαδή ούτε μπορείτε να συλλάβετε πόσο κουράζει. Δεν είπα κουράζει, ρημάζει μία λειτουργία. Δεν ξέρω βέβαια αν τους ρημάζει όλους ή όχι. Εγώ όμως θα σας το πω ως εξής. Τόσο ούτε εγώ ούτε ο πατήρ Παύλος μπορούν να λειτουργούμε κάθε μέρα. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα παρακάτω. Θα μου πείτε πώς και γιατί. Στο Άγιον Όρος δεν λειτουργεί ένας κάθε μέρα. Έχουν εφημερίες. Είναι πολύ ιερομόναχοι. Πάρα πολύ σε κάθε μοναστήρι. Και συνεπώς έχουν εφημερίες. Μια εβδομάδα ένας, μια εβδομάδα άλλος και το καθεξής. Λοιπόν, γιατί ρημάζει μια λειτουργία? Θα επανέλθω στο θέμα που ήδη θίξατε. Διότι όταν πρέπει να ετοιμαστείς για τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να ετοιμαστείς. Θα διαβάσεις την ακολουθία Θείας Μεταλήψεως, θα είσαι προσεκτικός, θα είναι πιο ξεχωριστή η προσευχή σου, θα πληθείς, θα αλλάξεις. Αυτά είναι τα προκατακτικά. Θα σκοθείς πρωί, θα πρέπει να προσέχεις τη συμπεριφορά σου. Ξεκινάει τώρα η λειτουργία. Μες στη λειτουργία, μόνο γιατί έχεις να κοινωνήσεις κάποιους ανθρώπους, μόνο, ξέρετε αυτό πόσο κουράζει? Αν μάλιστα κάποτε οι άνθρωποι αυτοί είναι πολλοί. Ο φόβος μη πάθει ζημία, μη σου κάνει κάποιο ζημία. Τρέμεις, λες, Θεέ μου, εγώ κάθε φορά που θα κοινωνήσω ανθρώπους παρακαλώ εκεί σύντομα και λέω, Κύριε, μη γίνει ζημία, μην επιτρέπεις να γίνει ζημία. Αν γίνει δε ζημία, εκεί το φοβερό. Είσαι άρρωστος ολόκληρη την ημέρα. Αλλά και μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπως λειτουργείς, ρημάζεσαι. Διότι λες, ποιος είμαι εγώ που λειτουργώ? Ποιος είμαι εγώ που στέκομαι εδώ μπροστά, που τώρα ο Χριστός χρησιμοποιεί το δικό μου το χέρι να πω, μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο, τα τίμια δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού. Ποιος είμαι εγώ? Όταν ξέρεις ότι είσαι αμαρτωλός άνθρωπος. Πόσες φορές έχω πει, μάλιστα θυμάμαι εδώ που ήμουν στον Άγιο Αντώνιο όταν πρωτοξεκινούσα, και έλεγα, να τώρα θα πέσω νεκρός. Τώρα θα πέσω νεκρός. Τώρα θα με τιμωρήσει ο Θεός. Όπως τιμωρήθηκε ο Οζίας, ο οποίος μόνο ίγγισε και με καλό τρόπο την κυβωτόν για να μην γλιστρήσει και πέσει από το κάρο που μετεφέρετο, έπεσε νεκρός ο Οζίας. Το ξέρετε αυτό από το βασιλείο, το Οζά. Βασιλιάς. Τώρα πολλά τέτοια, ξέρετε πόσα τέτοια λάθη κάνω. Κάνω πολλά, να με συγχωρείτε, μένω στην επιοικιά σας. Τι νίκησε για να διορθώσει εκεί, γιατί σαν ένα λάκκο πήγαινε να αποδοκιριστεί, να ανατραπεί η κυβωτός. Και πήγε την πιάσει. Και αμέσως έπεσε νεκρός. Και λες, εκεί μεν ο παλαιός νόμος, η κυβωτός, εδώ το σώμα το δύναμα του Χριστού. Όταν έτσι αυτά τα πράγματα τα σκέπτεσαι, ρημάζεσαι. Σας το λέω αλήθεια, ρημάζεσαι. Δεν μπορείς να λειτουργείς κάθε μέρα. Αισθάνεσαι, μόνο αν είσαι πάρα πολύ τέλειος, δεν ξέρω. Δεν μπορείς, ρημάζεσαι. Και είναι πολύ κουραστικό. Γι' αυτό το λόγο, όταν είναι μόνο ένας κληρικός, οι δύο δεν μπορούν να κάνουν κάθε μέρα τη λειτουργία. Είναι γι' αυτό το λόγο πολύ δύσκολο. Υπάρχουν όμως και άλλοι τεχνικοί λόγοι. Επανέρχομαι στο θέμα. Βέβαια θα ήταν ευχής έργο και εμείς να κάνουμε κάθε μέρα, ίσως ο Θεός καμιά φορά να το επιτρέψει, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Στον Ορθόδοξο χώρο όμως η λειτουργία λαβαίνει χώρα καθημερινά. Άρα λοιπόν κάθε μέρα υπάρχει ένα Πάσχα. Διότι και οι πιστοί πρέπει να κοινωνούν, αλλά και αν δεν κοινωνήσουν και είναι μόνος ο ιερεύς που θα κοινωνήσει, επιτελεί Πάσχα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όποτε κοινωνείς Πάσχα επιτελείς. Τα ακούσατε? Όποτε κοινωνείς Πάσχα επιτελείς. Άμα δεν ακούω τους ανθρώπους να συνοστίζονται τον καιρό της Αναστάσεως, ας πούμε, του Πάσχα, να συνοστίζονται στην εξομολόγηση. Να εξομολογηθούν, λέγει, να κοινωνήσουμε κτλ. Και τι κακό θα παθαίνουμε αν δεν κοινωνήσουμε. Ο άλλος χρόνος, μα όλος ο χρόνος Πάσχα είναι. Θέλετε να σας το αποδείξω ότι όλος ο χρόνος είναι Πάσχα, ότι πάσα Θεία Λειτουργία είναι Πάσχα? Σας το αποδεικνύω αμέσως. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που έχουμε πένθυμη περίοδο, ενώ η λειτουργία είναι χαρούμενη περίοδος, είναι χαρούμενο γεγονός, είναι η Ανάσταση του Χριστού, απαγορεύεται να τελεστεί Θεία Λειτουργία, όπως ξέρετε όλοι σας. Και επειδή οι πιστοί θέλουν να κοινωνούν, επενοήθη η λειτουργία των προηγιασμένων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι Πάσχα. Κατ' εξοχήν όμως η Εκκλησία μας γιορτάζει το Πάσχα κάθε Κυριακή. Γι' αυτό και βάζει 11 περικοπές αναστάσιμες, και όταν τελειώσουν οι 11 εβδομάδες με τις 11 αυτές περικοπές, επανέρχεται στην πρώτη. Και μάλιστα έχει δημιουργήσει έναν υμνολογικό, θα λέγαμε, κύκλον, ο οποίος ακολουθεί τις εξής κινήσεις. Ο ένας υμνολογικός κύκλος είναι κάθε 11 εβδομάδες. Με βάση το Ευαγγέλιο υπάρχουν τροπάρια αναστάσιμα. Με βάση την περικοπή, το περιεχόμενο, αν είναι προς Εμαούς ή αν είναι στη λίμνη της Τιβεριάδος, το καταξής. Τα αναστάσιμα, αυτά τα τροπάρια κινούνται στην Ευαγγελική περικοπή. Έχουμε λοιπόν 11 περιόδους. Λίγο θυμίζει και τον ήλιο, όπως ξέρετε. Ο ήλιος κάνει την περιστροφή του κάθε 11 χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας αυτό. Ο ήλιος στον εαυτό του κάνει την περιφέρεια, το γύρισμά του. Το κάνει την περιστροφή του. Ναι, την κάνει κάθε 11 χρόνια. Γι' αυτό έχουμε και τις κοιλίδες, οι οποίες κινούνται γύρω-γύρω, και παρουσιάζεται κάθε 11 χρόνια το φαινόμενο. Τον έχουμε μεγάλες κοιλίδες ή μικρές κοιλίδες και το καθεξής. Και έχουμε και μετεωρολογικές διαταραχές, όπως και τηλεπικοινωνιακές διαταραχές. Μέχρι βαθμού και να σταματάει κάποτε και η τηλεπικοινωνία εδώ στη γη, αν έχουμε μια πολύ έξαρση στον ήλιο. Αυτό είναι παρόδο. Τώρα, έχουμε έναν άλλον κύκλο. Με βάση τους 8 ήχους. Οι 8 ήχοι είναι ήχοι της μουσικής. Ο πρώτος ήχος, δεύτερος ήχος και το καθεξής. Πλάγιος, πρώτος πλάγιος, δεύτερος και το καθεξής. 8 ήχοι. Με βάση λοιπόν τους 8 ήχους, που έχουμε την παρακλητική, ένα βιβλίο, αυτό εδώ, το μεγάλο βιβλίο, το από πίσω. Βλέπετε, παρακλητική λέγει. Εκεί έχει τους 8 ήχους. Κάθε λοιπόν ήχος καταλαμβάνει μία εβδομάδα. Στην εβδομάδα αυτή τα τροπάρια είναι στον ήχο αυτόν. Και του Εσπερινού και του Όρθρου. Και συνεπώς, εδώ έχουμε τώρα έναν άλλον κύκλο, ο οποίος κλείνει μέσα σε 8 εβδομάδες. Όταν τελειώσει και η 8η εβδομάδα, επανερχόμεθα στην πρώτη εβδομάδα. Έτσι, μέσα στην υμνολογία μας έχουμε δύο παραλλήλους κύκλους που κινούνται. Ο ένας είναι ενδεκαβδόμαδος και ο άλλος είναι οκτωβδόμαδος. Το αντιλήφθηκατε αυτό? Οπότε, με τους 11 αυτούς κύκλους, και επανερχόμεθα διαρκώς, στις 11 εβδομάδες, έχουμε διαρκώς την Ανάσταση του Χριστού, κάθε Κυριακή, αναστάσιμη περικοπή. Αλλά όλος και εξαιρέτως και κατεξοχήν, γιορτάζουμε το Πάσχα τότε που το γιορτάζουμε. Έχει τον Απρίλη, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν ξέρω αν ικανοποίησα τις απορίες σας. Δώσαμε και μία προέκταση. Μήπως τίποτα, έχετε κάτι να πείτε?